Αυτοργανωμένη ραδιοφωνία σε απελευθερωμένες συχνότητες.
Ενάντια σε κάθε μορφή εξουσίας απέναντι στα κυρίαρχα μίντια και στην εμπορευματοποίηση της έκφρασης.
Εκπέμπουμε συλλογικά, αδιαμεσολάβητα, αντιεραρχικά.
Κάνουμε την πληροφόρηση όπλο μας.
Άλλη μια εκπομπή στα πλαίσια της ενημερωτικής ζώνης του 1431, αν και λίγο εκτός μέρας υποτίθεται. Η εκπομπή κανονικά γίνεται Δευτέρα και Παρασκευή 3 με 4. Παρ' όλα αυτά σήμερα με αφορμή κυρίως, προφανώς και όχι με αιτία, μια εκδήλωση που πρόκειται να γίνει την Πέμπτη στο Στέκι στο Βιολογικό από την ομάδα αντιρρησιών Θεσσαλονίκης, εδώ την Γκάιους Παρίλους. Έτσι έχουμε βρεθεί εδώ στο στούντιο με δύο παιδιά από την ομάδα και σκοπεύουμε έτσι να μας κάνουν μια ενημέρωση, να μάθουμε και περισσότερα. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε με το τηλέφωνο του σταθμού το 231-099-6254, είτε μέσω της σελίδας του σταθμού, δηλαδή του www.1431am.org, από που πάνω δεξιά υπάρχει το contact και το φωναχτήρι, είτε τέλος από το MSN του σταθμού.
Προπαγάντα, αγκιτάτσια. Οργανωμένη δράση, πληροφορίες, αγκιτάτσια.
Αγκιτάτσια.
Από δυο πομπέως τράγος.
Hey, προπαγάντα.
Η προβοκάτσια.
Hey.
Θα ήταν χρήσιμο να είχα αναφέρει και το MSN του σταθμού λίγο πριν. Το radio1431am.hotmail.com. Επί της ευκαιρίας να στείλουμε και τους χαιρετισμούς μας στη Μυτιλίνη που μας ακούνε και τα παιδιά από εκεί.
Βγάζοντας από την ψυχή μας όλα αυτά που μας βαραίνουν, δεν νομίζουμε ότι κάνουμε επανάσταση, ούτε πως μπορούμε να σ' αλλάξουμε σε κάτι. Απλά μας αρέσει αυτό που κάνουμε και μέσα από αυτό βρίσκουμε τον δρόμο μας. Να χαιρετήσω όλα τα τραγούδια μας από τώρα. Να έχουν καλό δρόμο κι όλους εκείνους που αγωνίζονται για κάτι.
Οπότε λοιπόν και επισήμως καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Να ξεκινήσουμε έτσι σιγά σιγά, αφού μας κάνετε μια πρώτη ενημέρωση για το τι περίπου είναι η ομάδα που άρχισε να δημιουργείται στη Θεσσαλονίκη, και μετά να πάμε στις γενικότερες συνθήκες και ανάγκες και αυτά.
Ο Μόρις, αν πιο παλιός, μπορεί να μιλήσει νομίζω.
Χαιρετώ τους ακροατές του 1431 και στη Μυτιλίνη. Η ομάδα δημιουργήθηκε από κάποιους υπάρχοντες αντιρρησίων συνείδησης στη Θεσσαλονίκη και κάποιους οι οποίοι το σκέφτονται το επόμενο διάστημα. Γενικά το θέμα του στρατού δεν υπάρχουν πολλές συλλογικότητες οι οποίες να ασχολούνται με αυτό. Οπότε το κενό σκεφτήκαμε ότι είναι απαραίτητο να το...
Να καλυφθεί με κάποιο
να
τρόπο.
Καλυφθεί, ναι.
Έχει καιρό που ξεκίνησε με τη συγκεκριμένη δομή και αυτά ήταν έτσι...
Όχι, είναι μια πρόσφατη συλλογικότητα. Υπήρχαν αυτό. Και παλιότερα κάποιες πρωτοβουλίες και στη Θεσσαλονίκη. Στην υπόλοιπη Ελλάδα υπάρχουν κάποιες συλλογικότητες. Στη Θεσσαλονίκη οι συλλογικότητες ήταν κατά βάση βραχίβιες. Εννοώ την τελευταία πενταετία, γιατί παλιότερα υπήρχαν πιο οργανωμένες συλλογικότητες. Πριν 10-15 χρόνια υπήρχαν πιο οργανωμένες συλλογικότητες.
Τον τελευταίο καιρό ήταν πιο έτσι, μεμονωμένες.
Οι συλλογικότητες ήταν βραχίβιες. Παρ' όλα αυτά οι αντιρρησίες πληθαίνανε. Και πληθαίνουν και τώρα. Απλά δεν σχηματίστηκε ποτέ κάποιο μόρφωμα το οποίο να έχει μια διαρκή παρουσία και λόγο για τα θέματα του στρατού, για τα δικαιώματα των αντιρρησιών συνείδησης, για τους λόγους που αυτοί προβαίνουν στην άρνηση της θητείας και...
Η συλλογικότητα τώρα αυτή λειτουργεί με κάποια συνέλευση σε τακτά χρονικά διαστήματα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, πώς μπορεί κάποιος να απευθυνθεί σε εσάς ή να σας βρει ή κάπως να συμμετάσχει, αν θέλει.
Η συλλογικότητα φιλοδοξεί, γιατί είναι πολύ καινούργια ακόμα. Φιλοδοξεί να μπορεί να βρίσκεται κάθε Τετάρτη στο στέκι μεταναστών Ερμού και Βενιζέλου Γωνία στις 7.30 ώρα. Δηλαδή η συνέλευση της συλλογικότητας θα γίνεται κάθε δεύτερη Τετάρτη και τις ενδιάμεσες Τετάρτες που δεν θα έχει συνέλευση θα υπάρχει κάποιος από εμάς
σε
περίπτωση που κάποιος βρεθεί και θέλει να ρωτήσει, θέλει να απευθυνθεί σε εμάς, να αποκτήσει μια επαφή ή οτιδήποτε τέτοιο, να μπορούμε να του λύσουμε τις απορίες, να τον ενημερώσουμε και πάει λέγοντας.
Είναι και αυτό ένα κομμάτι, ότι ακόμα και αν έχεις το μυαλό σου με κάποιο τρόπο να γίνεις αρνητής, δεν έχεις και πολύ... Έτσι, κάπου να απευθυνθείς ή κάπως να... Και εδώ είναι μια άλλη ερώτηση που τίθεται και νομίζω είναι βασική. Και αυτό είναι γιατί επιλέγει κάποιος τη συλλογική πορεία σε μια άρνηση στράτευσης και δεν πορεύεται μόνος του.
Ναι.
Αλλά νομίζω ότι εκεί έτσι βρίσκεται λύση κάπως πιο ιστορικά. Ενώ ότι... Σε περιπτώσεις δικαστηρίων και αυτά,
ναι. Όλα τα δικαιώματα, όποια και αν είναι αυτά, νομίζω ότι αποκτούν τη σημασία τους, το νόημά τους, τη βαρύνουσα θέση τους, ας πούμε, μόνο όταν διεκδικούνται συλλογικά. Μόνο έτσι μπορείς να τα καταχειρώσεις, ας πούμε, να μπορέσεις να αποκτήσεις, ας πούμε, και το νομικό υπόβαθρο και την κινηματική διάσταση, ας πούμε, η οποία θα στηρίξει τα δικαιώματα αυτά σε οποιαδήποτε, καταρχάς θα τα κατοχυρώσει προφανώς και κατά δεύτερον θα μπορέσει να τα υποστηρίξει, ας πούμε, σε οποιαδήποτε, απέναντι σε οποιαδήποτε αυθαιρεσία, ας πούμε, και των κρατικών μηχανισμών και των... των στρατιωτικών στην περίπτωσή μας, ας πούμε, δικαστικών μηχανισμών και πάλι λέγοντας.
Υπήρχε και ένα και από την άλλη μπάντα το αντίστοιχο παράδειγμα του ότι γενικότερα τα βγαίνει πολύ περισσότερο προς τα έξω ένα ζήτημα όπως ήταν, ας πούμε, η τελευταία δίκη του Γεράσιμου Κορονέου κάτω στην Πάτρα, αν δεν κάνω λάθος, που εντάξει, όταν ανοίγεται και υπάρχει πολλοί κόσμος από πίσω, όπως και στα πάντα, πάντα μπορεί να λειτουργήσει ευνοϊκά.
Ναι. Και στη δικιά μας περίπτωση, μιλώντας για τους αρνητές στράτευσης και τους αντιρρησίες συνείδησης, προφανώς δεν μιλάμε ακόμη για κατοχυρωμένα δικαιώματα. Υπάρχουν κάποια, αλλά θεωρούμε ότι είναι κατά βάση προσχηματικά, ας πούμε. Πιο πολύ για να σας μπρόξουν τελικά, για να σας αφοπλίσουν από την άρνησή σου, ας πούμε, την...
Από το να επιλέξει τέλος πάντων αυτόν τον δρόμο.
Ναι. Και τελικά να σε σμπρώξουν να καταγγείλεις στο στρατό λέγοντάς σου ότι άμα θες μπορείς να διαλέξεις και αυτό, ας πούμε, που είναι η εναλλακτική θητεία ή τέλος πάντων τα νομικά κατοχυρωμένα μέχρι τώρα, ας πούμε, κατοχυρωμένα. Αυτό που έχει παραχωρήσει, ας πούμε, ο στρατός σαν δυνατότητα, το οποίο βέβαια είναι στην ουσία του μάλλον περισσότερο τιμωρητικό. Και ελάχιστα δίκαιο, ας πούμε, για αυτούς οι οποίοι έχουν πρόβλημα συνειδιακό, ηθικό ή οτιδήποτε άλλο, να καταταγούν στο στρατό, να κάνουν τη θητεία και πάει λέγοντας.
Κοίτα, ακόμα και αυτά δεν είναι παραχωρήσεις, ας πούμε, του κράτους, παιδάκι μου, επειδή υπάρχουν και αυτοί, ας τους σεβαστούμε. Ήταν αποτέλεσμα και του κινήματος, αλλά η ιστορία μας έχει δείξει ότι είναι περισσότερο αποτέλεσμα των πιέσεων που έχει δεχτεί από ευρωπαϊκούς μηχανισμούς δικαιωμάτων, ας πούμε, που τους έχουν ρίξει χαστού και ό,τι τι κάνετε, ας πούμε, κτλ. Δηλαδή, δεν είναι παραχωρήσεις του τύπου.
Α, σκεφτούμε και αυτούς από την πλευρά τους.
Δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά, ρε παιδί μου. Μέχρι και πριν 20 χρόνια, ας πούμε, τους έκαναν φυλακές, βασανιστήρια. Το είχε μια αντιμετώπιση πολύ διαφορετική από αυτή που έχουμε εμείς τώρα, ας πούμε. Και ακόμα και όμως εμείς μιλάμε για συνέπειες, γιατί ακούω πολλοί κόσμο να λέει για τις συνέπειες, ας πούμε, ότι δεν αξίζει κτλ. Άμα δεις ιστορικά το τι έχει γίνει, οι συνέπειες του τώρα ίσα πρέπει να είναι ένα επιχείρημα προς εσένα ότι οι συνέπειες αυτή τη στιγμή δεν είναι αυτές που ήταν κάποτε.
Παραξίζει να.
Ότι είναι ευκαιρία, ας πούμε, ότι χωρίς να πάθεις κάτι πολύ κακό ή να μπεις 20 χρόνια φυλακή όπως έμπαιναν κάποιοι, να μπορείς να ευαισθητοποιηθείς και να πεις ότι μπορώ να το παλέψω, παιδάκι μου. Δηλαδή το εξαχείωρο ή το να μην μπορώ να πιω στο δημόσιο δεν λέγει κάτι, ας πούμε, όταν έρχεται μια στιγμή να πάρω μια πολιτική θέση στην κοινωνία ή στην πολιτεία ή στον εαυτό μου.
Τουλάχιστον σίγουρα συγκριτικά με το να μπεις φυλακή για πόσο καιρό και ούτω καθεξής.
Χειρότερα μου γίνει, ναι.
Θέλετε να μας πείτε λιγάκι τι πρόκειται να συζητηθεί έτσι την Πέμπτη, και αυτά είναι μια παρουσίαση της ομάδας κυρίως. Στο Στέκι στο Βιολογικό που είπαμε και πριν στις 6.
Είναι η πρώτη παρουσίαση.
Είναι η πρώτη παρουσίαση.
Η πρώτη ραδιοφωνική παρουσίαση μας. Δεν έχουμε ξαναεμφανιστεί. Θα γίνει μια εισαγωγή το τι είναι ομάδα και το γιατί δημιουργήθηκε. Θα γίνει μια ιστορική αναδρομή σύντομη για να δειχθεί ακριβώς αυτό το τι έχει γίνει, τι βήματα έχουν γίνει, τι έχουν περάσει κάποιοι άνθρωποι, σε ποιο καθεστώς, ας πούμε, έχουμε φτάσει να είμαστε και να μην μας αγγίζει τόσο. Θα γίνει μια παρουσίαση του νομικού καθεστώτος που υπάρχει αυτή τη στιγμή, δηλαδή τι συνέπειες έχει ή τι προβλήματα έχει με το κράτος, το οποίο δεν είναι και στάνταρ. Δηλαδή, έχουμε περιπτώσεις που κυνηγήθηκαν, άλλοι που δεν κυνηγήθηκαν, άλλοι που ακόμα περιμένουν να κυνηγηθούν. Δηλαδή, δεν υπάρχει ένα στάνταρ πλαίσιο όπως λένε θα γίνει αυτό. Μπορεί να πέσει και στο κενό και να μην σου γίνει και τίποτα, ας πούμε. Και μια περαιτέρω κουβέντα, ας πούμε, γιατί να μην πας στρατό και γιατί να είσαι ενάντια σε αυτό, αυτό το κατεστημένο και το μηχανισμό.
Ούτως ή άλλως ακολουθήσει και μια δεύτερη συζήτηση την επόμενη Τετάρτη, 23 Μάη, σας έχει στη Μόδη αυτή τη φορά.
Ναι, ναι.
Στις 6.30.
Στις
7.30, συγγνώμη. Σε 7.30, οπότε είναι μια ευκαιρία μέσα.
Η οποία θα είναι και πιο πολύ κουβέντα. Δηλαδή, δεν θα γίνει τόσο ιστορική αναδρομή ή κάτι πιο στανταρισμένο. Θα έχει να κάνει με μια κουβέντα το γιατί είναι παστρατό και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Και θα είναι και άλλοι άνθρωποι, θα είναι και πολύ το τάγμα εκεί.
Α, που είναι μια συλλογικότητα. Τα παιδιά από τα Γιάννενα.
Που έχουν καταφέρει και 5 πράγματα. Θα έχουμε και ανθρώπους, παιδάκι μου, πέρα από εμάς που ασχολούνται με αυτό το θέμα. Και θα γίνει η ώρα κουβεντούλα.
Ωραία. Μπορούμε να κάνουμε έτσι ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, να πάρετε μια διαπνοή και να επιστρέψουμε.
Μια Κυριακή και μια κρυμμένη ευχή.
Να σκούνε βία και το λένε πληροφορία. Φτιάχνουν φανάτικους του τίποτα στα θρανία. Πλαθούνε είδωλα σε μυαλά καταπιεσμένα. Αυτόκλητοι σωτήρες σε παιχνίδια στημένα.
Θέλουν εργάτες δίχως συνέστημα. Θέλουν το φόβο πάνω απ' όλα σαν προαίσθημα. Θέλουν τυφλούς, θέλουν μουγκούς. Θέλουν κουφούς. Θέλουν ρομπότ σαν αρχαίγονους καρπούς.
Χτίζουν κελιά για να νιώθουμε πουλιά. Εικόνα ψεύτικη αφού σκιζόμαστε για τα λεφτά. Οργανώνουν στρατούς να θυμόμαστε το αίμα. Τυκλοφορούνται αρχηγοί να κατεβάσουμε το βλέμμα.
Υπενθυμίζοντας και για όσους μπορεί να συντονίστηκαν έτσι προσφάτως, είμαστε εδώ με δύο παιδιά από την ομάδα αντιρρησιών συνείδησης της Θεσσαλονίκης, το Μόρις και το Γιώργο, οι οποίοι θα μας κάνουν μια ενημέρωση πάνω σε κάποια πράγματα. Είχαμε αφήσει κάπου την κουβέντα μας. Ένα άλλο θέμα που τουλάχιστον όπως αντιλαμβάνομαι συζητιέται πάρα πολύ σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί εντάξει, καλώς κακώς δεν είναι η πιο εύκολη απόφαση να πεις ότι θα γίνει αντιρρησία συνείδησης, τουλάχιστον έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ. Είναι το κλασικό του γιατί να επιλέξω να γίνω αρνητής και όχι του άλλου δρόμου που είναι το για τα 5 ή της εναλλακτικής θητείας και όλα αυτά.
Καταρχήν να πούμε ότι δεν είμαστε ενάντια σε αυτόν που θα επιλέξει να πάει στρατό ή αυτόν που θα πάει για τα 5 ή θα πάει εναλλακτική θητεία. Είμαστε ενάντια σε κάθε άνθρωπο ο οποίος μπορεί να έχει προσωπικά προβλήματα, μπορεί να έχει πιέσεις παραπάνω από αυτές που έχουμε εμείς, Μπορεί να έχει πάει κάποιους φόβους παραπάνω, ή η δουλειά του να έχει σχέση πιο πολύ με το δημόσιο, οπότε να φοβάται ότι μπορεί να βρεθεί στο κενό, ας πούμε, μετά. Δεν είμαστε ενάντια σε αυτούς, απλά θέλουμε αυτοί οι άνθρωποι να ενημερωθούν και να μπορούν να είναι πιο έτοιμοι, ας πούμε, να πάρουν μια πιο ριζοσπαστική θέση, ας πούμε, άμα θέλουν και άμα μπορούν στη ζωή τους, ρε παιδάκι μου. Προσωπικά, ας πούμε, ξέρω παραδείγματα ανθρώπων που ήθελαν, αλλά δεν μπορούσαν για προσωπικούς λόγους. Σε αυτόν δεν μπορώ να μένω εγώ αντίθετα. Θα είμαι αντίθετα σε ένα στρατόκαυλο, θα είμαι αντίθετα σε ένα αξιωματικό, ας πούμε, που συνεχίζει όλη αυτή τη φάση. Και στο κράτος εννοείται. Τώρα με το ΓΙΤΑ 5, τι γίνεται. Το ΓΙΤΑ 5 ουσιαστικά είναι ένας άγραφος νόμος, ας πούμε, που έχει δοθεί και από το κράτος, βασικά από το κράτος, έτσι ώστε λόγω κάποιων αυτοκτονιών που έχουν γίνει, κάποιες ανάμεσες συμπεριφορές με στο στρατό, να μπορεί και αυτός, επειδή δεν έχει ανάγκη, ας πούμε, τα 5, 10, 20 άτομα που δεν πάνε, να μπορεί να τους ρίξει ένα κενό, ας πούμε, νομικό και να τους πει ότι, OK, μην έρθετε, αλλά καβατζώνεστε κιόλας, χωρίς να κάνετε κάποια δήλωση δημόσια ή να κάνετε κάτι μαζικό, οργανωμένο, ας πούμε, τα λοιπά, ή να φανεί κάπου. Δηλαδή, δεν έχουμε περιπτώσεις για τα 5 που έχουν βγει μετά και έχουν πει ότι, κοιτάξτε, εμείς φοβηθήκαμε, γι' αυτό δεν πήγαμε στρατό και είμαστε για τα 5. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι ένα πολιτικό κενό, ας πούμε, και δεν περιέχει την έννοια της συλλογικοποίησης, ας πούμε.
Είναι λίγο συγκαλυμμένο εξάλλου και από τις δύο πλευρές. Ναι. Και αυτό που θα πάρει για τα 5.
Κατανοητό κάποιες φορές, αλλά ουσιαστικά να το πάρουμε, ας πούμε, αντικειμενικά, δεν είναι πολιτική θέση, ας πούμε, στα πράγματα. Και είναι κάτι που σου έρχεται μια φορά. Δηλαδή, θα πας 5 φορές φαντάρος, σου έρχεται μια φορά. Και προσωπικά νομίζω οφείλεις, ας πούμε, να πάρεις μια θέση πολιτική, αν μπορείς και άμα το έχεις. Εναλλακτική θητεία. Ήταν αυτό άλλο κενό του συστήματος που σου λέει πάρε αυτό, ρε παιδάκι μου, να έχεις. Το οποίο, όπως είπε και ο Μόρις, έχει τιμωρητικό χαρακτήρα. Δεν είναι ότι πας να προσφέρεις στην κοινωνία κτλ. Καταντάει να είναι λόγω και της διάρκειάς της και των συνθηκών που μας έχουν πει άνθρωποι που έχουν πάει και το έχουν δοκιμάσει, ότι είναι μια κρατική αγκαρία, ας πούμε, άμυστη κιόλας. Σου παρέχουν μόνο στέχη και τη διαμονή σου, ρε παιδάκι μου, έξω από την πόλη που ζει συνήθως. Θα λέγαμε σε έναν κόσμο που ίσως σκέφτεται πιο ουτοπικά και πιο πασιφιστικά, ας πούμε, ότι εντάξει, πάω να προσφέρω στην κοινωνία, ότι δεν είναι έτσι. Ουσιαστικά γίνεσαι δέσμιος στα χέρια του κράτους για να κάνεις σε όποια αγκαρία, ας πούμε, σου πει αυτό, ρε παιδάκι μου. Τι θέλω να πω. Μπορούμε να πούμε, ας πούμε, λίγο τη διαδικασία που κάποιος που από τη στιγμή που είναι ανυπότακτος, τι μπορεί να γίνει.
Ναι.
Εφόσον διαλέγεις τελικά να μην πας στρατό, ας πούμε, να μην υπηρετήσεις την στρατιωτική θητεία για οποιοσδήποτε δικαίως αναστολές, ας πούμε, ή με πολιτικό, με πολιτικά κίνητρα, εφόσον δεν διαλέξεις τελικά να κάνεις εναλλακτική θητεία, αυτό που γίνεται τυπικά απέναντι προς το κράτος είναι ότι κατατάγεσαι, μάλλον κατατάσσεσαι στην κατηγορία των,
ανυπότακτων.
Ναι. Δηλαδή όλων αυτών οι οποίοι δεν παρουσιάστηκαν ποτέ στην μονάδα, στρατιωτική μονάδα που τους κάλεσαν. Τώρα για την περίπτωσή τους, προβλέπεται από το στρατιωτικό δικαστικό σύστημα μια αναζήτηση η οποία κρατάει γύρω στο εξάμηνο, ας πούμε, χοντρικά, μέσω της αστυνομίας, ας πούμε, προσπαθούν να τον βρουν σε δηλωμένους τόπους κατοικίας, ιστορίες τέτοια, και εφόσον δεν επιτευχθεί και αυτό, γίνεται δίωξη για ανυποταξία. Υπάρχουν δύο είδων κυρώσεις σε αυτή την περίπτωση, οι ποινικές κυρώσεις και οι διοικητικές κυρώσεις. Στις ποινικές κυρώσεις, όντας πλημέλημα πλέον η ανυποταξία, προβλέπεται ποινή φυλάκισης με αναστολή έως και 2 χρόνια χοντρικά,
η οποία στο φετίο μπορεί και να μειωθεί, έτσι.
Ναι, η οποία και πρωτόδικα μπορεί να είναι πιο μικρή, ας πούμε, και συνήθως είναι πιο μικρή, και στο φετίο μπορεί να μειωθεί κι άλλο, ας πούμε. Εντάξει, αθώς δεν έχουμε γίνει μάρτυρες, ας πούμε, μέχρι τώρα κάποιος να αθωώνεται τελείως, ας πούμε, όποιος λόγος και αν τελικά ισχυρίστηκε, για όποιους λόγους και αν ισχυρίστηκε ότι δεν πήγε στο στρατό.
Αυτό είναι το ποινικό κομμάτι.
Αυτό είναι το ποινικό κομμάτι. Ως προς τις διοικητικές κυρώσεις, από πέρσι έχουμε, μεταξύ άλλων, μεταξύ της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.
Έχουμε και το καινούριο αυτό.
Ναι, έχουμε και τις 6.000 που είναι ένα διοικητικό πρόστιμο με το νόμο του Βενιζέλου, με τον περσινό νόμο του Βενιζέλου. Το οποίο πηγαίνει κατευθείαν στην εφορία, οπότε μπαίνει σαν χρέος απέναντι στο
Στο δημόσιο και το κράτος.
Ναι, στο δημόσιο. Υπάρχουν και μερικές ακόμα, δηλαδή διοικητικές κυρώσεις, οι οποίες αφορούν κυρίως, ας πούμε, μία μορφή διοικητικής κυρώσης είναι και η αδυναμία ατόμων οι οποίοι δεν έχουν χαρτί από το στρατό, ας πούμε, ότι έχουν λυγμένες τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, να αιτηθούν δουλειά σε κάποιους διοικητικούς οργανισμούς, ας πούμε, του δημοσίου ή κάτι τέτοιο. Το οποίο γενικά είναι ένα θολό τοπίο. Δεν είναι ξεκάθαρο ποιοι οργανισμοί το απαιτούν, ας πούμε, πού μπορείς να πας, τι μπορείς να κάνεις. Έχουμε ακούσει ιστορίες, ας πούμε, για ανθρώπους οι οποίοι έχουν δώσει μέχρι και ΑΣΕΠ, ας πούμε, χωρίς να έχουν χαρτί και τέτοια. Αλλά τέλος πάντων, όλο αυτό είναι ένα θολό τοπίο. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς ισχύει, δεν είναι τέλος ξεκάθαρο. Βάσει του νόμου, τέλος πάντων, υποχρεούται ο καθένας ο οποίος θέλει να κάνει μια αίτηση, ας πούμε, για εργασία στο δημόσιο, να πάρει άδεια από το ιατρικό σύλλογο, να πάρει άδεια από κάποιους άλλους συλλόγους, ας πούμε, τέτοιο, να παρουσιάσει χαρτί λήγμανων στρατιωτικών υποχρεώσεων. Όλο αυτό είναι ένα πλαίσιο το οποίο γενικά ζορίζει κάποιον ο οποίος θα επιλέξει να μην πάει στρατό, χωρίς να το λήξει με κάποιον τρόπο.
Επίσης, το διοικητικό πρόστιμο που είπα πριν, έχει, άμα δεν το πληρώσεις, ακριβώς επειδή πας στη φορολογία, έχει προσάυξη 1-2% που σημαίνει ότι μπορεί να φτάσει, ας πούμε, και 15.000, ας πούμε, θεωρητικά. Έχει ισχύ παραγραφής με 20 χρόνια από τη στιγμή που θα σου έρθει το μπιλετάκι και επιπλέον δεν είναι σαν να εξαγοράσεις θητεία. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι αν πληρώσεις το εξαχίερο δεν σε καλούν. Μπορεί να σε ξανακαλέσουν και να σε ξαναλέσεις τώρα, ρε παιδιά, μα ήρθα προ... δεν έχει σχέση. Μπορεί να σε ξανακαλούν και σε ξανακαλούν, δεν εξαγορά καμία θητεία, ας πούμε. Είναι καθαρά πρόστιμο, γιατί αντιτάχθηκε σε αυτό που αυτοί σου λέγανε, ας πούμε, και δεν προς αποδείξεις, δεν έχεις ακρόαση. Δεν πας σε κάποιο δικαστήριο και να πεις μάγκες αυτό και αυτό. Με τη μία μπαίνει πρόστιμο, θα έχεις πρόβλημα με τη δουλειά σου, έχεις πρόβλημα με τη φορολογική σου ενημερότητα, άμα έχεις προσωπικά στοιχεία. Μπορεί να, θεωρητικά μπορεί να βγει ταγή πληρωμής από την εφορία και να στα πάρουν, ας πούμε. Επίσης, αυτό με το δίπλωμα είναι μπούρδα που κάποιοι λένε ότι δεν μπορείς να βάζεις δίπλωμα. Και με το διαβατήριο, που είναι και ένα θέμα που ακούγεται γενικά, μέχρι τώρα δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή, όταν πας, ας πούμε, στην αστυνομία να βγάλεις το διαβατήριο, έχει κάτω-κάτω που σου λέει, ας πούμε, άμα έχεις καταδικαστεί π.χ. για κάτι και άμα έχεις ολοκληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις. Και βάσει τη τσίφρα σου. Εκεί πέρα δεν έχει γίνει κάποιο πρόβλημα. Πιο πολλοί που πάνε όλοι οι κερνητές πάνε πιο πριν από αυτό, για να μην έχουν πρόβλημα στα επόμενα 5 χρόνια, νομίζω, που κρατάει το διαβατήριο. Στο να ταξιδέψεις και πάλι εντός Έγκυνα, ας πούμε, είσαι ταυτότητα, δεν έχεις πρόβλημα. Απλά εγώ προσωπικά, ας πούμε, θα έλεγα ότι άμα είναι να φύγεις εκτός Ευρώπης, να μην φύγεις από Ελλάδα και της Ευρώπης με διαβατήριο. Μπορεί να πας με ταυτότητά σου σε ένα ευρωπαϊκό, ας πούμε, αεροδρόμιο και να βγάλεις και το διαβατήριο σου και να φύγεις. Όχι ότι ξέρω κάτι.
Δεν μπορείς να βγάλεις διαβατήριο σε χώρες εκτός.
Όχι, να το βγάλεις ενώ να πας με ταυτότητά σου μέχρι εκεί και να πεις, ρε παιδάκι μου, πάω εκεί να
το χρησιμοποιήσω πιο μετά.
Επειδή εκεί δεν είναι το ελληνικό σύστημα, δεν έχω νότια.
Ούτως ή άλλως με ταυτότητά σου ταξιδεύεις εντός Ευρώπης.
Γενικότερα δεν υπάρχει αυτό με ταξίδια και με το διαβατήριο. Δεν έχει μέχρι τώρα, εντάξει, είμαστε στη φάση που εξελίσσεται αυτό. Δηλαδή βλέπουμε και κάνουμε, δεν είναι ότι υπάρχει κάτι στάνταρ. Πέρα από Τουρκία, από κανένα δύο, ας πούμε, που έχω ακούσει που δεν τους άφησαν να μπουν, δεν έχουμε άλλο κάτι παρόμοιο που να πεις ότι έχεις πρόβλημα με αυτό. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, όλα cool, ας πούμε, και προχωράμε, ρε παιδάκι μου. Δεν υπάρχει θέμα. Αυτό.
Αυτό όσον αφορά τα βήματα, βασικά τις κυρώσεις της άρνησης στράτευσης. Αυτό που... δεν θέλω να το πω ακριβώς σαν πρόταση, αλλά τέλος πάντων η εναλλακτική η οποία προτείνουμε να ακολουθηθεί, τέλος πάντων κάτι γύρω, αυτό γύρω από το οποίο συσπυρωνόμαστε εδώ, είναι τι ακριβώς?
Το άμα είμαστε κατά υπέρ ενός
συνολικής. Ρε, κατά είμαστε.
Δεν
λέω αυτό.
Είμαστε.
Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ, ρε παιδί μου, καλούμε τους υπολείπους να γίνουν επίσης αρνητές και να... το ακολουθήσουμε πώς ακριβώς το.
Δεν καλούμε τους υπόλοιπους να γίνουν αρνητές. Ακαλούμε απλά τους ανθρώπους να μπορούν να πάρουν θέση. Ένα άνθρωπο, ας πούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αριστερός, ας πούμε, και είναι αντικαπιταλιστής, θα πρέπει κατευθείαν να είναι και αντικαπιταλιστής όσον αφορά το στρατό. Γιατί αυτή τη στιγμή ο στρατός είναι ο πιο καπιταλιστικός δεσμός που υπάρχει. Άρα θα πρέπει να έχει χρέος, ας πούμε, άμα είναι όντως αριστερός, να ενταχθεί σε αυτό, τουλάχιστον να σκεφτεί πάνω σε αυτό ότι κοίτα, δεν είναι θεσμός του κράτους και πάμε και μια φάση ζωής. Γιατί ξέρω για αριστερούς, ας πούμε, που το βλέπω σε μια φάση ζωής. Άμα είσαι αντικαπιταλιστής, θα πρέπει να είσαι ενάντια και σε αυτό. Γιατί ένα και από αυτά που παράγει είναι ο καπιταλισμός και την προάσπιση των συμφερόντων του. Ας πούμε, δηλαδή, είναι απλά προσπαθούμε να κάνουμε ανθρώπους να έχουμε μια πλατφόρμα για να ενημέρωσης και κατά δεύτερον ανθρώπους που να σκεφτούν πάνω σε αυτό και να πούν ότι ναι, ρε, φυλαξίζει, ας πούμε, έχεις πόσους λόγους πέρα από αυτούς, ας πούμε, τους βασικούς για το χρόνο και για τις συνέπειες κτλ. Είναι ένα σωρό λόγια, ας πούμε, μπορεί να γράψει βιβλίο για το γιατί να μην πας στρατό. Δεν είναι.
Πραγματικά.
Απλά έχει σχέση με την πολιτική συγκρότηση, το πώς το βλέπεις αυτό το πράγμα, ας πούμε. Αυτό.
Η δικιά μου προσωπική, ας πούμε, προσέγγιση πάνω στο ζήτημα είναι ότι, τέλος πάντων, όπως είπε και ο Γιώργος προηγουμένως, δεν καταδικάζουμε προφανώς και δεν είμαστε καν αντίθετοι απαραίτητα στον οποιονδήποτε για οποιοδήποτε λόγο αποφασίζει να πάει στρατό. Απλά εμείς προτείνουμε και κυρίως στους ανθρώπους οι οποίοι όντως αναζητούν, ας πούμε, και όντως βρίσκουν και δυσάρεστη και, ας πούμε, μη επιθυμητή για τους ίδιους, ας πούμε, με διάφορους τρόπους τη θητεία τους. Τους προτείνουμε, δηλαδή, αν και η επιθυμία τους, ας πούμε, έχει ως υπόβαθρο, ας πούμε, και μια πολιτική θεώρηση, προτείνουμε να κάνουν αυτό. Τους γνωστοποιούμε, ας πούμε, ότι υπάρχει και, αυτός ο δρόμος. Και τους προτείνουμε να τον ακολουθήσουν, να τους ενημερώσουμε, να κάνουμε από εκεί και πέρα οποιοδήποτε τελικά αποφασίσει να πάει στο στρατό και θεωρεί ότι μπορεί να είναι και αξιοπρεπής, ας πούμε, και μπορεί να έχει και μια αξιοπρεπή στάση μέσα, και αυτό δεικτό είναι. Δηλαδή.
Και να πούμε ότι ανυπότακτοι ή ανεπίσημοι, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δεν πήραν πολιτική θέση, απλά έφυγαν ή το κλασαν ή, ας πούμε, πήγαν στο εξωτερικό, είναι περίπου ανεπίσημα στους 30 με 35.000. Δεν είναι, δηλαδή, μόνο οι αρνητές ότι δεν πάνε στρατό. Υπάρχουν πόσοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι ανυπότακτοι απλά δεν έχουν πάρει, δεν έχουν κάνει δήλωση, δεν είναι πολιτικοί, ρε παιδάκι μου, αντιρρησίες, δεν το έχουν παλέψει πιο συλλογικά. Υπάρχουν, δηλαδή, άνθρωποι πάρα πολλοί οι οποίοι δεν έχουν πάει, απλά δεν έχουν πάρει θέση. Δεν είναι λίγοι, ας πούμε, μόνο αντιρρησίες και αυτή η κλίκα.
Ναι, δηλαδή, με έναν τρόπο είναι και αυτό ακριβώς η επιδίωξή μας, ας πούμε, ότι όσοι τελικά σκέφτονται να μην πάνε και όσοι τελικά επιλέγουν κιόλας να μην πάνε, να το κάνουν κάποιος πιο συλλογικά και πιο δημόσια, ώστε το βήμα να είναι και ξεκάθαρο και οι επιδιώξεις μας, ας πούμε, απέναντι στο κράτος, ας πούμε, και απέναντι στην κοινωνία να είναι πιο ξεκάθαρες, ας πούμε, ότι η θέση μας είναι δημόσια, πολιτική και αποσκοπεί σε κάτι, ας πούμε, αποσκοπεί, ας πούμε, στην... Θα μπορούσαμε να πούμε, ας πούμε, τέλος πάντων, στην κατάργηση, ας πούμε, της σημερινής μορφής του στρατού, ας πούμε, σίγουρα. Στην κατάργηση του στρατού και αυτό θα μπορούσε να συζητηθεί, ας πούμε.
Ας κάνουμε ακόμα διαλυματάκι μουσικό.
Η μαύρη και η λευκή. Η νέα λέξη νοικιάζει και με πειράζει. Δεν με τρομάζει, το δρόμο μας φράζει, το αίμα μας βράζει. Παρακαλώ κρατηθείτε, δεν σας υποτιμώ, απλά απομακρυνθείτε. Ελλήνα ράπε, πούς σε ξυρισμένα κεφαλιά. Θυμηθείτε να ξεντηθείτε, δεν ήρθαν ακόμα τα καρναβάλια.
Λοιπόν, εγώ θέλω να κάνω την πιο σημαντική ερώτηση, νομίζω, όλη τη κουβέντα αυτή. Τελικά, όταν βγαίνει από το στρατό, είσαι όντως άντρας ή. Πώς αισθάνεσαι εσύ?
Γίνεσαι άντρας απλά χωρίς σκέψη, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, νομίζω αυτό πάει και μαζί. Πρέπει να έχει λίγο σκέψη, να έχει μια συγκρότηση, ρε παιδάκι μου, μέσα σου.
Άρα, εντάξει.
Εξήνει καλύτερα, ας πούμε, τα τέτοια σου μέσα στο στρατό. Μαθαίνει, ρε παιδάκι μου, έτσι τέτοια πράγματα. Εντάξει, τώρα αυτά σε κάνουν άντρα, δεν ξέρω. Προτιμώ να πας ένα μήνα στο βουνό μόνο σου. Πιστεύω θα μάθει πιο πολλά, ας πούμε, να πας 9 μήνες στρατό. Έτσι μου έχει δείξει εμπειρία, ρε παιδάκι μου.
Τι λες, θες να κάνουμε μια μικρή έτσι, ιστορική ανασκόπηση των πραγμάτων?
Ναι. Να πούμε, ας πούμε, θα πάμε πολύ νωρίς. Από το 1821 δεν υπήρχε τακτικός στρατός. Το 25-26 δημιουργήθηκε. Από τότε μέχρι το 1911 υπήρχε υποχρεωτική στράτευση, αλλά με τον όρο το ότι υπήρχε κληρωτή στράτευση. Δηλαδή, 1% ανθρώπους από 18 μέχρι 35, αν θυμάμαι καλά, ήταν στρατεύσιμοι. Άμα δεν ήταν κληρωτή, βασικά στρατεύσιμοι, κληρωνόντουσαν δηλαδή. Άμα δεν ήθελε να υπηρετήσει αυτός ο άνθρωπος, θα μπορούσε να αντικατασταθεί από κάποιον εθελοντή. Οπότε, έχουμε ακούσει και περιπτώσεις όπου πληρώθηκαν άνθρωποι από πλούσιους έτσι ώστε να
πάνε στη θέση
τους. Ας πούμε. Αυτό σιγά σιγά άρχισε λίγο να γίνεται πιο αυστηρό, λίγο πιο υποχρεωτικό και φτάνουμε μέχρι το 1911 που έρχεται ο Ελευθέρως Βενιζέλος και σου λέει ότι πάρτα τώρα, η υποχρεωτική στράτευση καθολική για όλους. Φυσικά αυτό δεν ήταν τυχαίο, ας πούμε, ήταν ακριβώς επειδή ακολουθούσαν τρεις πόλεμοι, πρώτος παγκόσμιος, Μικρά Ασία, Βαλκανική.
Κάποιον έπρεπε να βρει να πολεμήσει, δηλαδή.
Όπου έχουμε και το πρώτο κύμα υποταξές, δηλαδή επειδή ακολουθούσαν 12 χρόνια πολέμων συνεχών, υπήρχαν άνθρωποι, ας πούμε, που χωρίς πολιτικούς λόγους ή κάποιους άλλους, είπαν ότι είμαστε 10 χρόνια ρε παιδιά στον πόλεμο, έχουμε οικογένειες πίσω κτλ. Και έτσι δημιουργήθηκε το πρώτο κίνημα υποταξίας, δηλαδή άνθρωποι που είπαν ότι.
Φτάνει πια.
Ναι, εξαντληθήκαμε, ας πούμε, και γυρνάμε πίσω, ρε παιδάκι μου, χωρίς κάποια πολιτική υπόσταση, απλά για προσωπικούς λόγους. Τότε έχουμε και τον πρώτο πολιτικό αντιρρησία, τον Κώστα Τζάχο, ο οποίος είναι. Λέω τον πρώτο γιατί για ένα μεγάλο διάστημα δεν θα έχουμε πολιτικούς αντιρρησίες. Ήταν ο πρώτος ο οποίος για πολιτικούς λόγους θα πει ότι δεν ψήνομαι και το δηλώνει και δημόσια. Θα περάσει ένα πολύ μεγάλο διάστημα μέχρι τη δεκαετία του 80, όπου οι πολιτικοί αντιρρησίες δεν θα εμφανιστούν ή τουλάχιστον αν επίσημα βασικά δεν θα υπάρχουν. Θα μονοπολιθεί αυτό από μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι για θρησκευτικούς λόγους δεν τους επιτρέπεται οποιαδήποτε εμπλοκή, ας πούμε, με το μηχανισμό αυτό. Έχουμε και τις εμψυχρό εκτελέσεις του 49 στον Άφλιο και στη Λάρισα, του Τσούκαρη και του Ορφανίδη αντίστοιχα, οι οποίοι εκτελούνται και βασικά από κάτι που είχε κάνει εντύπωση, ο Τσούκαρης συγκεκριμένα είχε βγει καταδικαστική απόφαση προς θάνατο από το στρατοδικείο. Ήταν να πάει να εκτελεστεί, κάτι είχε γίνει με το ωράριο, με αυτό λίγο άργησε η φάση, έγινε και σκόπιμα και τον γύρισαν πίσω και έχουν σκάσει βασιλική επίτροπη, βουλευτές, πολιτικό σωματείο, ας πούμε, τέλος πάντων, να τον παρακαλάνε ότι ρε φίλε, ξέρω εγώ, επειδή έχουν και πιέσει από έξω, επειδή είχε γίνει ένα θέμα. Ξεκόλα, πιάσε ένα όπλο πάνω, ας πούμε, θα χάσει ζωή σου τα λοιπά. Ο Τσούκαρης ενώ ήξερε ότι θα πεθάνει, και τον είχα πάει και από πριν, ας πούμε, είπε δεν νομίζω, ας πεθάνω, και όντως, ας πούμε, πήγε και τον έβαλαν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Εντάξει, ήταν λίγο, το άκουσα, ας πούμε, μου φάνηκε λίγο, ξέρεις, πολύ ριζοσπαστικό, ρε παιδάκι μου, και δύσκολο. Έχουμε διάφορες υποθέσεις μέχρι το 80, ας πούμε, μαρτύρες του Ιεχωβά, οι οποίοι βασανίζονται, ξυλοκοπούνται. Ο μέσος όρος φυλάκισης ήταν 15 με 20 χρόνια μέσα σε μπουντρούμια, απομονώσεις, ανεπίσημους θανάτους, ας πούμε, που το κράτος τους έλεγε αυτοκτονίες κτλ. Αλλά καμία σχέση με αυτοκτονίες, από ό,τι έχει δείξει η ιστορία. Και το 80 έχουμε τους πρώτους πολιτικούς αντιρρησίες, οι οποίοι εμφανίζονται, αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι το όνομά του, να σου πω την αλήθεια, ο οποίος το 86 είχε βγει ο πρώτος δημόσια και είχε πει για την πολιτική αντίρρησή του. Και επίσης το 77 είναι το πρώτο βήμα που κάνει το κράτος και αναγνωρίζει τους θρησκευτικούς αντιρρησίες και τους παρέχει είτε τετραετή άοπλη θητεία ή διπλάσια της θητείας εγκλεισμό σε φυλακή ή στρατική. Το 87, λόγω των πρώτων πολιτικών αντιρρησιών, έρχονται και αυτό το φάσμα ανοίγει και στους πολιτικούς αντιρρησίες, το οποίο είναι τέρμα τιμωρητικό, όσο λέγεται 4 χρόνια όπλη θητεία, που είναι πολύ περισσότερο από τις κανονικές, ή σε φυλάκιση, ας πούμε, το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ από πολιτικούς αντιρρησίες, γιατί θεωρούσαν, ας πούμε, αντιελευθεριακό και βασανιστικό, ας πούμε. Μετά έχουμε διάφορες. Υπάρχει μια συνέχιση αφού του αγώνα, τέλος πάντων, με τον Μαζιώτη, με τον. Θυμάμαι το όνομά του πάλι, τον Αθαναήλ. Οι οποίοι έχουν μια διαδικασία, ας πούμε, συλλήψης, απεργία πείνας, έξω, ξανά σύλληψη κτλ. Φτάνουμε στο 97 στην εναλλακτική θητεία, όπου θεωρήθηκε βήμα τότε, γιατί νομικά πρώτη φορά έβλεπε ένα πολιτικό αντιρρησία. Και στην αρχή για πολλούς, ας πούμε, του κινήματος πιστεύω δεν ήμουν εκεί. Αλλά από ό,τι έχω καταλάβει, υπήρχε μια προοπτική του τύπου ακριβώς επειδή θεωρήθηκε νίκη. Πάμε να δούμε και τι, έγινε, τι γίνεται με αυτό. Και μετά από αυτό αρχίζει και ο αγώνας εναντίον της εναλλακτικής. Και εμφανίζεται και ο ολικός αρνητής. Ότι κοίτα, δεν θεωρώ ούτε το ένα βήμα ούτε το άλλο. Και θεωρώ ότι όλο αυτό είναι μέρος του ίδιου κατεστημένου και του ίδιου μηχανισμού, ρε παιδάκι μου. Τέλος, μετά το τέλος της Γενικής Επιστράτευσης το Δεκέμβριο του 2002. Παραπέμπει το κακούργημα, γίνεται, μετατρέπεται σε πλημέλημα, οπότε αλλάζει και το νομικό καθεστώς και όλη η αντιμετώπιση. Ξαφνικά, ας πούμε, ο τιμωρητικός χαρακτήρας περιορίζεται σε οικονομικούς αγώνες, δικαστικούς, προσωπικούς κάποιες φορές, πιέσεις, ας πούμε, από την κοινωνία κτλ. Και φτάνουμε μέχρι τώρα, ας πούμε, που καταλαβαίνουμε ότι οι συνέπειες σε σχέση με αυτές που προείπαμε είναι, για μένα προσωπικά πιστεύω, μηδαμινές, ας πούμε, και άξια αντιπολίτευσης και αντιπαράθεσης, ας πούμε. Αυτό. Μια σύντομη ιστορική.
Εντάξει, μηδαμινές μπορεί σίγουρα να μην είναι, αλλά σε σχέση με τις αρχικές είναι τεράστια βήματα μπροστά.
Ναι, είναι, και μιλάμε για ένα διάστημα, ας πούμε, 20-25 χρόνων ουσιαστικά με τις πολιτικές υπηρεσίες.
Μιλάμε είναι
για ένα πολύ μικρό. Όταν γεννήθηκα εγώ, δηλαδή, ουσιαστικά ακόμα άνθρωποι βασανίζονταν και πηγαίναν 4 χρόνια φυλακή, ας πούμε. Ναι. Είναι κοντινό, δεν είναι μακρινό. Αυτό δείχνει και τα βήματα που έχουν γίνει. Δηλαδή, ενώ δεν υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κίνημα, βλέπεις ότι ακόμα και το κράτος από μόνο του ξεπερνάει, ας πούμε, αυτά τα βήματα και πάει σε άλλου τύπου αναμετρήσεις, το οικονομικό κομμάτι, ας πούμε. Σου λέει ποινικά, επειδή υπήρχαν χαστούκια από τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, σου λέει στο πάω οικονομικά, ρε παιδάκι μου, 6 χιλιάρικα, 6 χιλιάρικα, ξανά 6 χιλιάρικα, 6 χιλιάρικα. Που γι' αυτό είναι αυτό κάτι είναι. Θα πει ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό, έχει σχέση με τη φορολογία, με την εφορία, οπότε θα έχω προβλήματα. Δηλαδή, ουσιαστικά ενώ βλέπεις ότι. Έχουν γίνει βήματα, ουσιαστικά το κράτος από μόνος του απλά έχει προσανατολιστεί σε άλλους τρόπους καταστολής, οι οποίοι για μένα είναι εξίσου, ρε παιδάκι μου, επιβαρυντικοί, το οικονομικό κομμάτι, ας πούμε. Εγώ δεν έχω ξιάρια να δώσω, ας πούμε, στο κράτος, ούτε θα έχω.
Προφανώς. Και πόσο μάλλον, ίσως, τέλος πάντων, να μπαινε και κάποια διαδικασία να σκεφτεί ότι θα βρω με κάποιο τρόπο να τα δώσω, άμα ήταν μία και έξω.
Και δεν τελειώνει και με αυτό, ναι, δεν τον εξαγοράζει.
Αλλά άμα είναι να σου έρχεται και να σου ξανάρχεται και να σου ξανάρχεται. Δεν γίνεται. Τι λέτε, έχουμε να πούμε τίποτα άλλο?
Τι άλλο έχουμε να πούμε?
Τι άλλες απορίες μπορούμε
να πούμε? Ή να αφήσουμε και τίποτα για την κουβέντα, για τα πόδα. Όχι για τη σκέψη, αλλά είναι και την πέμπτη εκδήλωση, είναι και την επόμενη Τετάρτη.
Είναι και την επόμενη εβδομάδα, ναι. Έχουμε δύο εκδηλώσεις το επόμενο διάστημα, οπότε όποιος θέλει να ακούσει παραπάνω, να ρωτήσει παραπάνω, μπορεί να έρθει σε μία από τις δύο ή και στις δύο ακόμα.
Είπαμε ότι άλλος όποιος θέλει να απευθυνθεί με κάποιο τρόπο ή να μάθει και περισσότερα ή τέλος πάντων να βρει και αυτό το δρόμο
του εκεί. Μπορεί να μας βρει κάθε Τετάρτη στο στέκι μεταναστών στις
7.30.
Στις 7.30, ναι. Στην Ερμού με Βενιζέλιο, στην γωνία. Θα είναι κάποιος σίγουρα από εμάς εκεί. Αν τύχει και τη συνέλευση, μπορεί να παρακολουθήσει και τη συνέλευση, είναι ανοιχτές.
Και γυρνάμε Σεπτέμβρη λίγο πιο δυναμική, επειδή είμαστε καινούργοι και τώρα έρχεται και το καλοκαίρι. Θα έχουμε, ας πούμε, και σε διάφορα στέκια συνέχεια αυτή του τύπου ζύμωση, ας πούμε, για να έχουμε κόσμο. Και απλά να πούμε ότι απλά θέλουμε εμείς να κάνουμε. Θεωρούμε ότι η άρνηση δεν είναι ούτε ζωσπαστική θέση, ούτε κάτι προνόμιο μόνο αναρχικών ή και εγώ δεν ξέρω τι. Έχει να κάνει με τον ελεύθερο άνθρωπο γενικότερα. Απλά μπορεί ο ελεύθερος άνθρωπος να είναι και αναρχικός, ας πούμε, που είναι εκφύσεως. Και να πούμε ότι είναι δικαίωμα και θα πρέπει ο καθένας, ας πούμε, να κάτσει να μπορεί να βρει μια πλατφόρμα έτσι ώστε να στηριχτεί, να βρει ανθρώπους να ζυμωθεί, να έχει πολιτικό λόγο πιο ριζοσπαστικό. Γιατί για να πας στις πολιτικές αντιρρησίες, δεν πας και για την πλάτη. Θέλω να πω ότι πρέπει να έχεις ένα πολιτικό λόγο, να έχεις κάποια επιχειρήματα, να έχεις καταλήξει μέσα σου, να είσαι έτοιμος να δώσεις ένα αγώνα, ας πούμε, είτε μικρό είτε μεγαλύτερο. Υπάρχουν συνέπειες, γιατί τίποτα δεν κερδίζεται έτσι. Δεν χαρίζεται, ας πούμε. Σίγουρα θα έχεις έστω και τις μηδαμινές συνέπειες. Είναι συνέπειες. Δηλαδή, δεν θέλω να τρομάξω τον κόσμο, εννοείται. Απλά θέλω να πω ότι τίποτα δεν κερδίζεται έτσι.
Και των πραγμάτων.
Το να κάθεσαι, ας πούμε, και να περιμένεις να ξεπεραστεί κάτι από μόνο σου δεν γίνεται. Σίγουρα θα πρέπει να δώσεις τον αγώνα σου, να παράγεις λόγο, ζύμωση, κουλτούρα, να επηρεάσει και άλλους ανθρώπους που είναι δίπλα σου. Και άμα καταλήξει ότι αυτός είναι ένας δρόμος ο οποίος σε εκφράζει και ότι θες να τον κάνεις, προχωράζε, παιδάκι μου. Απλά εμείς δεν είμαστε μόνο για αυτούς. Είμαστε και κάθε άνθρωπο που θέλει να ενημερωθεί. Να έχει κάπου να στηριχτεί και να ενημερωθεί περί γιώτα 5, εναλλακτικής θητείας, περί αντιρρησίες, συνεπείες, γιατί όχι, γιατί ναι, τι γίνεται μέσα, τι γίνεται έξω, τι περιπτώσεις ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε κτλ. Ας πούμε αυτό.
Ωραία, τελείω μικρό.
Εδώ όμως μας είχε στάξει και δεύτερο κομμάτι.
Δεύτερο κομμάτι.
Άντε καλά, ας βάλουμε λίγη μουσική μπάσκετ και τον πείσουμε.
Για να μου θυμίσει, ναι.
Εντάξει, και ήρθε η ώρα σιγά σιγά έτσι να, να κλείσουμε και αυτήν την εκπομπή, αλλά πριν από αυτό ας πούμε και μερικά έτσι περαιτέρω πλην των ιστορικών αναδρομών.
Είπαμε να πούμε κάποια βασικά ερωτήματα τα οποία τίθενται σε πολλές εκδηλώσεις και πολλές φορές απείζουν αυτές οι εκδηλώσεις λόγω αυτών των ερωτημάτων. Υπάρχει αυτή ας πούμε, που πλανάται στον αέρα και από πολλούς αριστερούς, ας πούμε, ότι προτιμούμε ρε παιδάκι μου στρατό να υπάρχει ο λαός και όχι οι μισθοφόροι, γιατί σε δύσκολες περιόδους ο λαός, άμα είναι μέσα στο στρατό, θα μπορούμε να κάνουμε κάτι, μπορεί να τεπαρατεθεί απέναντι σε αυτό, ας πούμε, και έχουμε κάποιες ελπίδες παραπάνω. Να πούμε ότι ιστορικά αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ στην Ελλάδα. Τα τελευταία 100 χρόνια έχουμε 4 δικτατορίες ουσιαστικά από στρατούς, όπου ποτέ ο λαός δεν βγήκε να πει: Α, κοιτάξτε, είναι ο λαός μας, δεν τον κάνουμε. Ίσα-ίσα έπαιρνε εντολές. Ακριβώς επειδή είναι τέτοια η δομή του και μόνος σου, άμα είσαι μόνος σου και λες ότι εγώ δεν θέλω να το κάνω αυτό, δεν μπορείς να την παρατεθείς γιατί είσαι μόνος σου. Και σε τέτοιες περιόδους, ας πούμε, άμα πας ενάντια σε αυτό, σε έχουν φάει. Δεν είναι ότι σε αφήνουν στην ησυχία σου ή απλά έχεις κάποιες συνέπειες. Δηλαδή, σε ένα πραξικόπημα, άμα δεν είσαι μέσα ενώ είσαι φαντάρος, την μπούτσες, ρε παιδάκι μου, με λίγα λόγια. Έχουμε το Ζορμπά το 1909, έχουμε το 25 τον Πάγκαλο, που είναι ο παππούς του χοντρού, που ξέρουμε, που έχει κάνει δικτατορία, έχει ο 35 νομίζω μεταξάς, έχουμε τη Χούντα που ξέρουμε, όπου σε καμιά περίπτωση ο λαός δεν υπήρχε αυτή η στάση το ότι έχουμε να κάνουμε το λαό μας, οπότε δεν κάνουμε πράγματα ας πούμε ενάντια σε αυτόν. Πρώτο είναι αυτό ιστορικά, ότι αυτό δεν έχει υποδειχθεί ποτέ. Δεύτερον, σαν ομάδα και σαν... Και προσωπικά, βασικά είναι προσωπικό πιστεύω αυτό, γιατί δεν έχουμε καταλήξει να μας συμφωνούμε σε αυτό το θέμα, το τι γίνεται άμα δεν υπάρχει στρατός. Δεν μας απασχολεί αυτό. Δεν είμαστε εδώ για να λύσουμε τα καπιταλιστικά, τα προβλήματα που δημιουργεί το ίδιο το κράτος. Ας πούμε, πώς θα διασφαλίσει την εξουσία του ή τα συμφέροντα που υπάρχουν μέσα σε αυτό και έξω από αυτό. Πώς θα γίνει, θα κάνει επικρατείας μαζί με συμμαχίες κτλ. Δεν είμαστε εμείς να δώσουμε απάντηση σε αυτό. Φυσικά και προτιμούμε να μην υπάρχει στρατός και δεν είμαστε εδώ να δώσουμε απάντηση σε αυτό το είδος κοινωνίας, το τι θα κάνει αν δεν υπάρχει στρατός. Πολεμάμε ξεκάθαρα απέναντι σε αυτό και σε αυτό επικεντρωνόμαστε. Δηλαδή, μια συζήτηση του τύπου τι θα κάνουμε χωρίς στρατό, θα μπουν οι Τούρκοι να μας κάψουν και όλα αυτά που υπάρχουν, ας πούμε, δεν ισχύει γιατί ο Τούρκος δεν θα μπει έτσι σε σένα. Σημαίνει ότι εσύ έχεις προκαλέσει το πρόβλημα, συμμετάσχεις σε αυτό. Βλέπουμε μια κουλτούρα που υπάρχει από το σχολείο μας, συχνά αυτή η κουλτούρα που μας κάνουν τον κολοκοτρόνη στον τοίχο και μας λένε ότι κοίτα, οι Τούρκοι έχουν κάνει αυτά και φτάνει μέχρι στρατό να παίρνει πολιτική θέση απέναντι σε αυτό ή να μην παίρνει πολιτική θέση απέναντι σε αυτό και να φωνάει συστήματα εναντίον των Τούρκων, ας πούμε. Θέλω να πω ότι αυτά είναι προβλήματα που δημιουργεί το ίδιο το κράτος για να μπορεί να επιβιώσει, να διασφαλίσει τα συμφέροντά του, την εξουσία του και να μπορεί να κληρονομεί, ρε παιδάκι, με αυτή την νοοτροπία στις υπόλοιπες γενιές. Αυτό.
Σίγουρα και τα δύο ζητήματα παίρνουν αρκετή συζήτηση και υπάρχουν, είναι ανοιχτά τα ζητήματα. Σίγουρα στους κόλπους της αριστεράς και παρά έξω, ας πούμε. Εγώ δεν είμαι της άποψης ότι μπορούμε να τους να δαιμονοποιήσουμε αυτές τις απόψεις, ας πούμε, ή να τις ανταχθούμε έτσι απλά, ας πούμε. Ειδικά η συζήτηση, ας πούμε, για το λαϊκό στρατό συνοδεύεται και, πια, και από μια συζήτηση για τον εκδημοκρατισμό του στρατού, δηλαδή να υπάρχει, ξέρω εγώ, και ένας λόγος και από τα κάτω, ας πούμε, στο στρατό. Οπότε και όντως ένας τέτοιος στρατός, ας πούμε, θα μπορούσε να πει κάποιος, και το λέει η αριστερά που το υποστηρίζει, το λέει, ρε παιδί μου, ότι θα έχει και άλλη δυναμική, ας πούμε, θα έχει και άλλες και άλλα αντανακλαστικά σε περίπτωση αυταρχισμού του στρατιωτικού μηχανισμού και πάει λέγοντας.
Εντάξει, από εκεί και πέρα όλα αυτά είναι μάλλον προς συζήτηση όλου του κόσμου. Το βασικό είναι αν τηθόταν ζήτημα επιλογής του να επιλέξεις, θες πάνω, αυτό το δρόμο γιατί πιστεύεις αυτό ή τον άλλο δρόμο γιατί πιστεύεις κάτι άλλο, τότε θα ήταν και τα πράγματα πιο εύκολα. Το ζήτημά μας είναι να φύγει ο καταναγκασμός κυρίως από τη μέση.
Τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα, πέρα... όχι. Διαφωνώ γιατί η αριστερά, ας πούμε, το έχει πουλήσει τελείως αυτό το θέμα από τότε που έχει αστικοποιηθεί, ας πούμε, η μη κάποτε αστικοποιημένη αριστερά δεν έχει πάρει ποτέ θέση σε αυτό. Θεωρεί ακριβώς επειδή είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα ότι είναι ένας θεσμός του κράτους και επειδή ακριβώς έχει αστικοποιηθεί θα ήταν λίγο ξύμορο, ας πούμε, να πάει ενάντια σε αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι η αριστερά δεν έχει πάρει ποτέ θέση σε αυτό, δεν έχει καταγγείλει ποτέ κάτι, δεν θεωρεί ότι θα έπρεπε ένας άνθρωπος να πολεμάει το στρατό.
Είναι ένα θέμα που δεν το πολυαγγίζουμε.
Δεν το αγγίζουμε καθόλου, όχι το πολυαγγίζουμε. Ας πούμε, η αριστερά το αγγίζει καθόλου και το άγγιξε ποτέ αυτό το θέμα. Ακόμα και σε περιπτώσεις ανθρώπων που βασανίστηκαν, που ξυλοκοπήθηκαν, που εξορίστηκαν, που πέθαναν γι' αυτό, δεν έχει πάρει ποτέ θέση γι' αυτό. Και προσωπικά με ένα μεθλίβ, ας πούμε, γιατί όταν έχεις πολιτικό λόγο, ας πούμε, αντιμιλταριστικό ή αντικαπιταλιστικό, δεν μπορείς να μικράεις το ίδιο στο μηχανισμό ο οποίος πάει εκεί πέρα και κάνει τους πολέμους και συμμετέχεις σε αυτό. Ακόμα και εσύ που θα πας στρατό, δεν σημαίνει ότι να πας στο Ιράκ και να συμμετέχεις σε αυτό. Είσαι μέρος ενός μηχανισμού, κάνεις αγκαρίες που σου βάζουν εκεί πέρα, συμμετέχεις σωστικά, έμπρακτα και θεωρητικά σε αυτό που είσαι, ρε παιδάκι μου, είσαι μέσα στο στρατό. Συμμετέχεις για μένα, ας πούμε. Δεν χρειάζεται να είσαι λόγο στο Ιράκ για να κάνεις να σκοτώσεις έναν Αφγανό, ας πούμε, και έναν Ιρακινό ή να πω ότι συμμετέχεις μέσα σε αυτό. Δεν είσαι ενάντια σε αυτό, δεν παράγεις λόγο, ζήμωση και συμμετέχεις άμεσα, ρε παιδάκι μου, και έμεσα. Αυτό.
Εντάξει, ούτως ή άλλως, αυτό είναι λίγο παραπέρα, αλλά έτσι που το λέγαμε τώρα το σκεφτόμουν. Ότι ούτως ή άλλως πέρα από το στρατό πάει να ενισχυθεί και λίγο έξτρα κατάσταση με τις έτσι μίνι τύπου πολιτοφυλακές και τέτοια που οργανώνονται από αλλού και αυτά. Οπότε μάλλον υπάρχει πολύ.
Γέννημα θερμά να πούμε.
Αυτό. Πολλή δουλειά πάνω στο ζήτημα αυτό. Να δώσουμε το επόμενο ραντεβού για την Πέμπτη, για αρχή. Το είπαμε και το ξανάπαμε. Την Πέμπτη είναι.
Την Πέμπτη στο Βιολογικό. Να παρακολουθήσει την πρώτη εκδήλωση της ομάδας, της Λυκότητας. Βρισκόμαστε στο Βιολογικό στις 6 ώρα.
Τετάρτη στη 7.30 στη Μόδη. Την άλλη Τετάρτη.
Και από εκεί
θα είμαστε να απαντήσουμε και σε λυκό και σε ατομικό επίπεδο σε όλες τις απορίες, ας πούμε, που μπορούμε και τις έχουμε ζυμωθεί.
Εκεί θα δοθεί και μια μίνι μπροσούρα που θα έχει μέσα email, τηλέφωνο για κάποιον που θέλει να έρθει σε επαφή, τέλος πάντων, πέρα από το στέκι που θα είμαστε κάθε Τετάρτη και πέρα. Αυτό.
Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε.
Και συνεχίζουμε.
Καλό απόγευμα.
14:31 AM. Αυτοργανωμένη ραδιοφωνία σε